Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný sviatočný večer. V úvode si môžete vypočuť hlavné myšlienky homílie svätého Otca pri príležitosti dnešnej slávnosti Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej.
V ďalšej časti si vypočujete správy cirkevného diania vo Vatikáne i za jeho hranicami. Vo štvrtkovom komentári sa vám dnes prihovorí kňaz Anton Ziolkovský.
Príjemné počúvanie vám želajú
Mária Fábriová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI, ako už tradične každý rok, tak aj dnes na sviatok Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej, slávil svätú omšu v Lateránskej bazilike v Ríme so začiatkom o 19. hodine. Po nej nasledovala procesia k bazilike Santa Maria Maggiore. Vo svojej homílii sa svätý otec prihovoril týmito slovami.
Toto je moje telo, toto je moja krv. Drahí bratia a sestry, tieto slová, ktoré Ježiš vyslovil počas poslednej večere, opakujeme pri každom slávení eucharistickej obety. Počuli sme ich dnes aj v Markovom evanjeliu a práve dnes na slávnosť Corpus Domini zaznievajú s osobitnou silou. Vovádzajú nás do večeradla, pozývajú nás prežiť duchovnú atmosféru tej noci, v ktorej slávil Eucharistiu Pán so svojimi učeníkmi a v tomto tajomstve anticipoval obetu, ktorú završil ďalší deň na kríži. Sviatosť Eucharistie sa tak stáva anticipáciou a prijatím smrti zo strany Ježiša, ako o tom píše svätý Efrém Sýrsky. Počas večere Ježiš obetoval seba samého a na kríži bol obetovaný od iných. Toto je moja krv. V týchto slovách sa skrýva jasný odkaz na obetný jazyk izraelského národa. Ježiš predstavuje seba samého ako opravdivú a definitívnu obetu, v ktorej sa uskutočňuje odčinenie za hriechy, ktoré v obradoch starého zákona nebolo nikdy naplno završené. Po tejto vete nasledujú ďalšie dve veľmi významné. Ježiš Kristus hovorí, že jeho krv je vyliata za mnohých, čo je zrejmý odkaz na piesne služobníka, ktoré sa nachádzajú v knihe Izaiáš. Keď Ježiš dodáva slová krv zmluvy, zjavuje skutočnosť, že vďaka svojej smrti stáva sa účinnou zmluva medzi Bohom a jeho ľudom. Starozákonná zmluva bola ustanovená na vrchu Sinaj obetovaním zvierat, ako sme to počuli v prvom čítaní, a vyvolený národ, oslobodený z egyptského otroctva, sľúbil zachovávanie všetkých Pánových nariadení. V skutočnosti však Izrael hneď od tej chvíle, tým, že si vytvoril zlaté tela, sa ukázal neschopným dodržať vernosť Božej zmluve, ktorú neskôr zradil ešte mnohokrát. Pán však neporušil svoj prísľub a prostredníctvom prorokov upozorňoval na vnútornú dimenziu zmluvy, pričom ohlásil, že táto zmluva bude vpísaná novým spôsobom do srdc svojich verných, keď budú ich srdcia premenené duchom. Toto sa udialo počas poslednej večere, keď so svojimi učeníkmi ustanovil novú zmluvu, ktorú potvrdil nie obetami zvierat, ako to bolo v minulosti, ale svojou vlastnou krvou, ktorá sa stala krvou novej zmluvy.
V ďalšej časti svojej homílie svätý otec upriamil svoju pozornosť ku kňazom, ktorých si Kristus vyvolil, aby spolu s ním mohli vo svojich životoch prinášať obetu chvály za spásu tohto sveta. Pričom zdôraznil, že len vtedy, keď budú kňazi zjednotení s Ježišom, môže ich služba priniesť bohaté duchovné ovocie a stať sa tak zdrojom nádeje prostredníctvom pastoračnej služby. Podobne ako hovorieval svätý Ján Mária Vianney, ktorého si osobitým spôsobom pripomenieme počas nastávajúceho roka kňazstva svojim farníkom. Pristupujte ku svätému príjmaniu. Je pravdou, že nie ste toho hodní, avšak potrebujete to. S vedomím vlastnej nehodnosti a hriešnosti sme si vedomí toho, že sa potrebujeme nasýtiť láskou, ktorú nám Pán ponúka v eucharistickej sviatosti. Obnovme preto v tento dnešný večer našu vieru v reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii, dodal vo svojej homílii svätý otec.
Svätá stolica dnes informovala o nadchádzajúcej pastoračnej návšteve svätého otca talianského mesta San Giovanni Rotondo, na ktorú sa vyberie v nedeľu 21. júna. Ide už o tretiu návštevu Benedikta XVI. V tejto talianskej oblasti Púlia. Mesto navštívil trikrát aj jeho predchodca Ján Pavol II, pričom dve z týchto návštev boli spojené s vtedajším blahorečením Pátra Pia v roku 1999 a neskôr aj s jeho svetorečením v roku 2002. Pripomeňme, že Páter Pio zomrel v kláštore San Giovanni Rotondo v roku 1968 a odvtedy mesto navštevuje tisíce pútnikov. Patrónom mesta San Giovanni Rotondo je svätý Ján Krstiteľ. V roku 1616 bol v meste postavený kostol a kláštor kapucínov, ktorý bol zasvetený milostivej Pane Márii. Súčasným biskupom diecézy je monsignor Domenico Umberto d'Ambrosio.
Taliansko. Obrana života až po jeho prirodzený koniec a ako sa vysporiadať s chorobou v jej poslednej fáze. To boli hlavné témy stretnutia s názvom Výchovný projekt a etika života, ktoré bolo minulý týždeň v Biomedicínskom centre v Ríme.
Medzi účastníkmi stretnutia bol aj niekdajší hovorca Svätej stolice a súčasný predseda dozornej rady Univerzitného biomedicínskeho centra v Ríme Joachim Navarro-Valls, ktorý v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas povedal: človek, ktorý trpí a ktorý sa možno ocitol na hranici medzi životom a smrťou, by mal byť posudzovaný ako ľudská bytosť, nie ako nejaká vec. Írsko. S vierou za spravodlivosť je názov jezuitskej organizácie v Írsku, ktorá sa zasadzuje v zápase za spravodlivosť vo svete. Organizácia má niekoľko charakteristík. Tou prvou je, že združuje mladých veriacich vo veku od 18 do 35 rokov a svoje pôsobenie uskutočňuje aj novými a netradičnými spôsobmi. Riaditeľ tejto organizácie, jezuitský páter Patrick Swan, napríklad nedávno absolvoval Two Oceans Marathon v Kapskom meste v Južnej Afrike, kde 56-kilometrovú trasu absolvoval za 5 hodín a 40 minút. Spolu s ďalšími tromi maratónmi, ktoré absolvuje ešte počas tohto roka, má v úmysle zozbierať 10 000 eur na pomoc chudobným v Južnej Afrike, ako aj v iných častiach sveta.
Milí poslucháči, a teraz už nasleduje štvrtkový komentár. Dnešný pripravil kňaz Anton Zjulkovský a má názov Návrat k hodnotám.
Vážení poslucháči, keď po smrti Jana Pavla II. Zvolili kardináli za jeho nástupcu Jozefa Ratzingera, viaceré médiá ho predstavili ako ultrakonzervatívca, ktorý brzdí pokrok a nerozumie dnešnému svetu. Po jeho doterajšom pôsobení na Petrovom stolci však možno konštatovať, že v Benediktovi XVI. Katolícka cirkev i celý svet dostali proroka nielen s encyklopedickými vedomosťami, ale najmä s obdivuhodnou intuíciou. Hlási sa k odkazu svojich predchodcov a predsa je iný. Pápežské pontifikáty nie je možné len tak ľahko porovnávať. Každý sa totiž realizuje v inom spoločenskom a kultúrnom kontexte, v inej dobe a s inými výzvami. Ján Pavol II. Bol mediálnou hviezdou, absolvoval desiatky pastoračných ciest po celom svete a všade bolo cítiť charizmu jeho slovanstva. Ratzinger je iný, ale určite nie horší. Na jednej strane je veľkým znalcom druhého Vatikánskeho koncilu, keďže sa ho aj osobne zúčastnil. Táto udalosť bola vyvrcholením teologickej obnovy niekoľkých desaťročí, najmä v otázkach zjavenia a cirkvi. Katolícku cirkev natrvalo poznačila. Pápež Pavol VI. V roku 1964 vydal encykliku Ecclesiam Suam, ktorej za vzor dialógu cirkvi so svetom označil dialóg medzi Bohom a človekom, ktorý katolícka teológia nazýva zjavením. Nepriateľstvo a uzavretosť zo strany cirkvi voči svetu tak vystriedali otvorenosť, úcta a rešpekt. Tieto názory sa odrazili aj v koncilových dokumentoch. Vývoj po druhom Vatikánskom koncile a život cirkvi uprostred pluralitnej spoločnosti však ukázali, že mnoho katolíkov vzťah cirkvi a sveta chápe nesprávne. Zásadným problémom je rezignácia mnohých našich súčasníkov na otázku pravdy. Pritom nie je jedno, či je niekto moslimom alebo kresťanom, katolíkom alebo protestantom. Tieto trendy podrobne opísal už Ján Pavol II., najmä v encyklike Veritatis Splendor, kde varoval pred morálnym relativizmom a náboženským indiferentizmom. Benedikt XVI. Dnes nehlása inú náuku ako Ján Pavol II., len rozbíja nadrobné odpovede cirkvi na problémy ktoré mohol podrobne sledovať niekoľko rokov ešte ako prefekt kongregácie pre náuku viery. Spomeňme si na jubilejný rok a vyhlásenie Dominus Iesus, kde potvrdil, že jediným sprostredkovateľom spásy je Ježiš Kristus a vo vzťahu k iným náboženstvám cirkev nie je jednou z ciest, ale jedinou cestou ku spáse. Samozrejme, prišli aj obvinenia z poškodenia medzináboženského dialógu či ekumenického procesu. Vtedy dokonca aj istý protestantský teológ napísal, že sa čuduje rozhorčeniu svojich súvercov, keďže katolícka cirkev v deklarácii netvrdí nič nové, čo by sme už nevedeli. Toto je len jeden z príkladov. Zdá sa, že súčasný pápež sa rozhodol pri všetkej otvorenosti oveľa viac zdôrazňovať primát pravdy, ktorou je Kristus. Avšak on nielen apeluje, aby sme sa tejto pravdy nevzdávali. Benedikt XVI. Ako najvyšší pastier aj jasne pripomína, čoho sme povinní sa držať. Zachováva si úctu voči všetkým, ale zároveň otvorene pomenúva ťažkosti, ktoré vidí v súčasnom svete. Takto je pri témach európskej integrácie, vzťahu k islamu, ale aj vo vzťahu ku kresťanskej demokracii. Kresťansko-demokratická politika v Európe sa ocitla v hlbokej kríze. Je to tak najmä preto, že mnohí jej politici prestali z obavy o volebné výsledky veriť typickým katolickým hodnotám. Vo väčšine krajín starého kontinentu sú konzervatívne a ľavicové strany na nerozoznanie. Vážnou chorobou súčasného verejného života je pragmatizmus, ktorý neberie ohľad na pravdu a hodnoty, ale najmä na potenciálny volebný úspech. Výsledkom takéhoto správania politických strán je strata zábran, bezproblémové zriekanie sa vlastných hodnot a stále častejšia bezzásadovosť. Za najväčší problém kresťanskej demokracie možno považovať jej rezignáciu na vnášanie katolického pohľadu na zásadné etické problémy. Toto už nie je problém len západnej Európy. Čoraz vo väčšej miere sa objavuje aj na Slovensku. Nie náhodou pred 2 rokmi pápež Benedikt XVI. Na stretnutí zástupcov ľudových strán v Ríme definoval témy, ktoré nemôžu byť predmetom politickej licitácie. Medzi nie patrí ochrana života od počatia po prirodzenú smrť, kde patrí aj úsilie o úplný zákaz potratov. Ďalej sem zaradil ochranu manželstva ako zväzku muža a ženy, čím sa jasne postavil proti akýmkoľvek úvahám o registrovaných partnerstvách ľudí rovnakého pohlavia. Medzi tieto témy patrí aj výhrada vo svedomí a právo rodičov na náboženskú výchovu svojich detí. Zdá sa, že väčšina kresťansko-demokratických politikov v Európe by si tieto zásady mala nahlas prečítať každý večer pred spaním. Je totiž nepriateľné, aby sa politici, ktorí sa uchádzajú o hlasy praktizujúcich katolíkov, hanbili nahlas prihlásiť sa ku katolíckej cirkvi alebo v mene akejsi falošnej otvorenosti vo svojich vyhláseniach rozrieďovali náuku viery a mravov. Vážení poslucháči, voľba Jozefa Ratzingera za pápeža je Božím dielom. Až s odstupom času sa ukazuje, že naozaj nadišiel čas hlasnejšie pripomínať, že pravda nie je len nejakou filozofickou špekuláciou, ale základom, na ktorej stojí všetko. My veríme spolu s Benediktom XVI., že tou pravdou je Kristus a že tým spoločenstvom, ktorému bol tento poklad zverený, je katolícka cirkev. Tento fakt nijako neprotirečí našej snahe o dialóg so svetom. Je však mantinelom, ktorý v záujme zachovania vlastnej identity jednoducho musíme rešpektovať.
Vážení poslucháči, dnes sa s vami rozlúčime s myšlienkou Jána Pavla II., aby si kresťania uvedomovali, že cirkev nie je jednou z ciest, ale jedinou cestou ku spáse.
Na dnes vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.